ஆனரபிள் டாக்டர் ராஜதேசன்.
ගරු නියෝජ්‍ය කාර්යක් සභාපතිතුමනි, අද මේ අයවැය ලේඛනය ගැන කතා කරන්න ඉස්සෙල්ලා මේ රටේ ආර්ථික තත්ත්වය පිළිබඳව යම් සංසන්දනාත්මක විශ්ලේෂණයක් කරන්න ඕනේ. දැන් ආර්ථික වර්ධනය 2015 අපි භාරගත් අවුරුද්දේ ආර්ථික වර්ධනය මේ රටේ තිබුණේ 104 මාර්ක ආර්ථික වර්ධනයක්. 2016 මේ වෙනකොට මේක 205 මාර්ක ආර්ථික වර්ධනයක් වෙලා රජය බලාපොරොත්තු වෙනවා 106ටත් 7ටත් අතර ආර්ථික වර්ධනයක් කරා ගමන් කරන්න. අද උදේ අග්‍රාමාත්‍යතුමා කිව්වෙත් මේ ඉතාමත්ම ඉක්මනින් මේ 107 ඉලක්කය කරා ගමන් කරනවා කියලා. ඒ වගේම රටේ උද්ධමනය අපිට පාලනය කරගන්නට පුළුවන් වුණා 104ක අගයකට. අපිට මතකයි 2008 වගේ කාලයේදී 122ට අපේ රටේ උද්ධමනය ගමන් කරලා තිබුණා. ඒ රටකාද 104කට මේක සීමා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම විරැකියාව 104කට අඩු කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අපේ කලාපයේ ඉතාමත්ම හොඳ තත්වයක විරැකියාව අද තියෙනවා. ඒ වගේම රෙදිපිලිහා නිමැඳුම්, විදුලි බල උත්පාදනය, මූල්‍ය සාරක්ෂණය, සංචාරක සේවා මේ ඔක්කොගේම වර්ධනයක් මේ පසුගිය අවුරුද්දේ අපිට දැකින්න පුළුවන්. මේ අවුරුද්දට ගිය අවුරුද්දේ 2000 මේ අවුරුද්දට 2016 මේ වෙනකොට සංචාරකයන් 122ක් පැමිණිලා සංචාර කර්මාන්තයේ මේ වෙනකොට අපිට ඩොලර් බිලියන 3.5 මුදලක් අපිට ලැබිලා තිබෙනවා. කෘෂිකර්මයේ පසුබැසීමක් තිබෙනවා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව මේ අවුරුද්දේ තිබුණ කාලගුණික විපර්යාස නිසා, ගම් වතුර යන කාරණා නිසා. ඒ වගේම තේ රබර් කුළුබඩු ගත්තොත් ඒකේ ගෝලීය ඉල්ලීම අඩු වීම නිසා ඒ කර්මාන්තයට බලපෑමක් ඇති වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම නමුත් පොල් නිෂ්පාදනය වැඩි වෙලා තිබෙනවා. පොල්වල මිල වැඩි වෙලා තිබෙනවා. මේ වෙනකොට තේවල මිලත් ඉහළ අගයකට ගමන් කරලා තියෙනවා. රුපියල් 80ට වඩා වැඩි අගයකට ගමන් කරලා තියෙනවා අපේ පළාත්වලට. ඒක හින්දා ඒක හොඳ සුබ ආරංචියක්. ඒ වගේම VS වැන්න මෙට්‍රික් ටොන් 1.6 මිලියන ගමන් කරලා තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ. මේ වෙගේදී අපනයනය අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒකට ප්‍රධානම හේතුව ගෝලීය ආර්ථික අවපාතය. ඒකේ නමුත් නිමියඳුම්වල අපනයනය 3.6ක් දක්වා ඉහළ ගිහලා තියෙනවා. අපනයන ආදායම මේ වසරේ මේ වෙනකොට ඩොලර් 11000ක් මිලියන 11000ක් අපිට ලැබිලා තියෙන, ඒ කියන්නේ බිලියන 11000ක්. මේ තත්වයන් සමීක්ෂණය කළා තමයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ඒවත් IMF එක අපිට 3 වසරක විහිදුණු ණය ප්‍රමාණයක් US ඩොලර් බිලියන 1.5 ණය ප්‍රමාණයක් අපේ මේ ආර්ථිකයේ ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා ලබා දීමට දැන් තීන්දුව කළ තියෙනවා. විදේශ රැකියා ආදායම මේ අවුරුද්දේ ඩොලර් මිලියන 7500ක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. අනිතක යන්ත්‍රෝපකරණ සහ අමුද්‍රව්‍ය ලංකාවට ගෙන්වීම වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ යන්ත්‍රෝපකරණ නිෂ්පාදන යන්ත්‍රෝපකරණ සහ අමුද්‍රව්‍ය ගේනවා කියන්නේ දේශීය නිෂ්පාදනය වැඩි වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා ඒක මේ ප්‍රවණතාවය අපිට ගෙනියන්න පුළුවන් වුණොත් අපේ රටේ විරැකියාව දරිද්‍රතාවය අපිට අඩු කරගත හැකියි. ඒ වගේම 2016 රජයේ ආදායම තියෙන්නේ රුපියල් බිලියන 1658යි. මේක 2015ට වඩා ආදායමේ වර්ධනය 123ක වර්ධනයක් දකිනවා. මේකට හේතුව තමයි රේගුබදු 117 මාරකින් වැඩි කරගන්නට අපේ මුදල් අමාත්‍යවරයාට හැකි වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම ආදායම් බද්ධ වැට් එක ජාතිය ගොඩනැගීමේ බදු වලින් ලැබෙන ආදායම 123 මාරකින් වැඩි කරගන්නට මුදල් ඇමතිවරයාට හැකි වෙලා තිබෙනවා. ඒ අනුව තමයි රජයේ ආදායම වැඩි වෙලා තියෙන්නේ 123කින්. ඒ වගේම වියදම් ගත්තොත් රාජ්‍ය සේවක වැටුප් දීමනා 2016ට අපිට ගියවුනේ බිලියන 645ක්. නමුත් 2017ට ව්‍යය වෙනවා බිලියන 675ක් අලුතෙන් ලැබෙන වරප්‍රසාදයේ යටතේ රාජ්‍ය සේවකයින්ට. විශ්‍රාම වැටුප් වලට අපි ගත 2016දී වියදම් කරේ බිලියන 169යි. නමුත් 2014 වෙන් කළ තියෙනවා බිලියන 203ක්. එතකොට ඒ වගේම සහනාධාර සඳහා පොහොර, සමෘද්ධි, ඖෂධ, සුභසාධක වියදම් වලට බිලියන 184ක් වෙන් කළ තිබෙනවා. එතකොට පොලී ගෙවීමට විතරක් බිලියන 603ක මුදලක් අපිට වෙන් කිරීමට සිදු වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම රජය සතු වාණිජ ව්‍යාපාර 55න් 40ක් ලාභදායි තත්වයක තිබෙනවා. මේක ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රවණතාවයක්. ඒ කියන්නේ ඉතාමත්ම හොඳ කළමනාකරණයකට මේ රජය ගෙනිහිල්ලා තියෙනවා රාජ්‍ය ව්‍යවසාය. ඒ වගේම අයවැය හිඟය 2015දී අයවැය හිඟය තියුණා ඩොලර් රුපියල් බිලියන 830ක්. සියයට හතයි දසම හතරක අයවැයන්ගයක්. නමුත් 2016 වෙනකොට මේක 830ක් තිබුණ බිලියන 670කට අඩු කරලා 5.4%කට අඩු කරගන්නට හැකි වෙලා තිබෙන අයවැය හිඟය. මුදල් සැපයුම ගත්තොත් වාණිජ බැංකුවලින් රාජ්‍ය සහ පුද්ගලික අංශයට ලබා දුන ණය බැලුවාම මුදල් සැපයුම 2015 තිබුණේ 116.8%යි. නමුත් 2016 වෙනකොට 117.3%ක් වර්ධනයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රාග්ධන වියදම ගත්තොත් 2016දී ප්‍රාග්ධන වියදම බිලියන 500යි වෙන් කළ තිබුණේ රටේ. නමුත් මේ අවුරුද්ද 2017ට බිලියන 708ක් වෙන් කළ තිබෙනවා. එම නිසා ග්‍රාමීය යටිතල පහසුකම්, වතු නිවාස, මාර්ග, අධිවේගී මාර්ග, වාරි මාර්ග, කෘෂිකර්ම, ජලය, ප්‍රවාහන, සෞඛ්‍ය, අධ්‍යාපනය, නාගරික සංවර්ධනය සහ අනෙකුත් සේවාවන් වලට විශාල වාසියක් ඇති වෙනවා, විශාල මුදලක් වැඩි වෙනවා. අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය වැඩි දියුණු කිරීමට ප්‍රමුඛතාවය මේ අවුරුද්දෙත් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම වකුගඩු සහ පිළිකා රෝග වැළැක්වීමට විශාල ආයෝජනයක් මේ අයවැය ලේකණෙන් ලබා දීලා තිබෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපනය ගත්තොත් මේ අධ්‍යාපනයට වෙන් කරපු මුදල් අර ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු මන්ත්‍රීතුමා කිව්වේ මොනවද අඩු කරයි කියලා. නමුත් මේ තියෙන අධ්‍යාපන අස්තමේන්තු අධ්‍යාපනයට වෙන් කරපු මුදල 2014 තිබුණේ මිලියන 205ක මුදලක් බිලියන. 2015දී මේක බිලියන 256 දක්වා වැඩි වුණා. බිලියන 50කින් පමණ. එතකොට ඒක 2017දී බිලියන 335 දක්වා ඊටත් වඩා වැඩි මුදලක් වෙන් කළ තියෙනවා අධ්‍යාපනය සඳහා. මේ අනුව අපි පොරොන්දු වුණා 6%ක් දළදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් අධ්‍යාපනයට වෙන් කරනවා කියලා. එතකොට 2007දී අපි 6% යන ඒ ගමනේ 104.01% දළදේශීය නිෂ්පාදනයෙන් මුදලක් වෙන් වෙලා තියෙනවා අධ්‍යාපන අංශයට. ඒ වගේම හැම ශිෂ්‍යයෙකුටම වසර 13ක් අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. අපි දන්නවා ඉදිරියට එන ව්‍යවස්ථාවේ අධ්‍යාපනයේ සෞඛ්‍ය මිනිසාගේ අයිතියක් බවට ප්‍රථම වරට ඉතිහාසයේ ලංකාවේ දියුණු රටක වගේ ප්‍රතිෂ්ඨාපනය කිරීමට කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ වගේම ප්‍රාථමික සහ ද්විතීයික පාසල්වල මූලික පාසුකම්, පන්ති කාමර, විද්‍යාගාර සහ පුස්තකාල හදන්නට මිලියන 21,000ක් වෙන් කළ තියෙනවා මේ අයවැය ලේකණේ. ඒ වගේම විද්‍යාගාරවලට උපකරණ ගන්න තව මිලියන 5,000ක් වෙන් කළ තියෙනවා පාසල්වල. ඒ වගේම ජලය, විදුලිය සහ සනීපාරක්ෂක පාසුකම් සඳහා පාසල් 1,000කට ගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්ද 2016ට මිලියන 3,000ක් වෙන් කරා තවත් මිලියන 2,000ක්. ඒ කියන්නේ මිලියන 5,000ක මුදලක් මේ රජය මේ අවුරුද්දේකට වෙන් කළ තියෙනවා ඒ පාසල්වලට. ඒ වගේම ඒ පන්ති කාමර ඉතාමත්ම දරුවන්ට ඉගෙන ගැනීමට ආසා වෙන විදියට සියලු පහසුකම් සහිත පන්ති කාමර, ඒ කියන්නේ ස්මාර්ට් ක්ලාස් රූම්ස් හදීම සඳහා මිලියන 6,500ක් වෙන් කළ තියෙනවා. ඒ වගේම උසස් පෙළ ගුරුවරු 28,000ක් ඉන්නවා, ශිෂ්‍ය 175,000ක් ඉන්නවා. මේ 200,000කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් ටැප් පරිගණක ලබා දෙන්නට තීන්දුව කළ තියෙනවා. ඒකට වියදම් කරනවා මිලියන 5,000ක මුදලක්. ඒ වගේම හැම පාසලකට පරිගණක 50 ගානේ පාසල් 3,500කට පරිගණක එක පාසලකට 50 ගානේ මුදල් වෙන් කරනවා ඒ සඳහා මිලියන 5,000ක්. තවත් ඒ වගේම ගිය අවුරුද්දේ මේ 2016ට වතු පාසල් 25ක් අලුතෙන් පුනරුත්ථාපනය කළ දියුණු කරා. තවත් 25ක් එන අවසරේ දියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් වෙන් කළ තියෙනවා. ඒ වගේම දක්ෂතා සහිත සිසුන් 1,000ක් තෝරගෙන මාසෙකට රුපියල් 2,500ක ශිෂ්‍යත්වයක් ඒ දරුවෝ 1,000ටම ලබා දීමට තීන්දුව කළ තිබෙනවා. ඒ වගේම අර්ධ රාජ්‍ය පාසල් වලට අපි පරිගෙවන පද්ගලිකංශයේ පාසල් ඒ පාසල් වල ගුරුවරුන්ටත් අග්‍රහාර රක්ෂණය ලබා දීමට තීන්දුව කළ තියෙනවා. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 25ක් වැය කරනවා. ඒ වගේම ආබාධිත දරුවන් ඕටිසම් එහෙම තියෙන දරුවන්ට මෙතර කල් ගෙවුවේ දවසකට රුපියල් 50ක දීමනාවක් ඒ රුපියල් 50ක දීමනාව රුපියල් 150ක් බවට වැඩි කළ තියෙන ඒ සඳහා මිලියන 175ක් රජය වෙන් කළ තිබෙනවා. ඒ වගේම ශිෂ්‍යෝ 145,000ටම අවුරුදු 5 ඉඳලා අවුරුදු 19 වෙනකන් හැම ශිෂ්‍යයෙකුටම රක්ෂණයක් ලබා දීලා තියෙන රුපියල් 102කට. ඒ කියන්නේ දරුවෝ 3 දෙනෙක් එක පවුලක ඉන්නවා නම් රුපියල් 106ක රක්ෂණයක් තිබෙනවා. ඒ දරුවන්ට OPD ප්‍රතිකාර සඳහා බාහිරාංශයේ ප්‍රතිකාර සඳහා එකවරකට රුපියල් 10,000කුත්, ඒ කියන්නේ පුද්ගලිකාංශයේ රෝහලකට ඇතුල් වුණොත් එකවරකට රුපියල් 100,000ක වෛද්‍ය ආරක්ෂණයක් ලබා දීලා තියෙනවා. මේ සඳහා රජයේ දරනවා මිලියන 2,700ක මුදලක් මේ සඳහා වියදම් කරනවා. උසස් අධ්‍යාපනය බැලුවොත් 2015දී උසස් අධ්‍යාපනය හදාරන්න තිබුණේ 24000ක් ශිෂ්‍යයින්ට. නමුත් 2015 වසරේ වෙනකොට වැඩි කරා මේ ගාන 27603ක් විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් කරගත්තා. අපේ ඉලක්කය තමයි රජයේ ඉලක්කය 2020 වෙනකොට 50000ක ප්‍රමාණයක් ශිෂ්‍යෝ රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් කර ගැනීම. ඒ වගේම රූණු සරසවියේ වෛද්‍ය පීඨයට මහල් 10කින් යුක්ත ගොඩනැගිල්ලක් දෙනවා. එතකොට ඒකේ ශිෂ්‍යෝ දැන් ඉන්න 160 ප්‍රමාණය 300 දක්වා වැඩි කරන්න පුළුවන් වෛද්‍ය ශිෂ්‍යන් සංඛ්‍යාව. වයඹ සරසවියට වෙනම වෛද්‍ය පීඨයක් සඳහා මුදල් වෙන් කළ තිබෙනවා. ඒ සා වගේම නේවාසිකාගාර. ගිය අවුරුද්දේ මේ අවුරුද්දේ නේවාසිකාගාර 60ක් හැදීමට මුදල් වෙන් කරා. ඒක සමාරය හදලත් ඉවරයි දැන්. ඒ වගේම එන අවුරුද්දට නේවාසිකාගාර 24කට මුදල් වෙන් කළ තියෙනවා. මේ අනුව ශිෂ්‍යෝ 33600කට නේවාසිකාගාර පහසුකම් තියෙනවා. මේවට තමයි අර කිව්වේ හොල්මන් අය වෙයි කියලා. මොකද එයා කවදාකවත් සරසවියේ කකුසිය පැත්තවත් දැක්කේ නැහැ. ඒකින් ඉඳලා යාට ඒකේ වටිනාකම තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා 2017 මේ සඳහා මිලියන 3818ක් වෙන් කළ තියෙනවා මුදල් මේ සඳහා. ඒ කියන්නේ අපේ බලාපොරොත්තුව සියලුම විශ්වවිද්‍යාල සරසවි සිසුන්ට නේවාසිකාගාර පහසුකම් ලබා දීමට. එතකොට හොඳම ශිෂ්‍යයන් 3 දෙනෙක් වසරකට තෝරගෙන හාවර්ඩ්, කේම්බ්‍රිජ්, ඔක්ස්ෆර්ඩ් යන විශ්වවිද්‍යාලවල ශිෂ්‍යත්වයක් ලබා දෙන්නට මේ මුදල් වෙන් කළ තිබෙනවා. ඒ වගේම හැම ශිෂ්‍යයින්ට ලැප්ටොප් එක සඳහා පොලී රහිත ණය අපි ලබා දුන්නා. ඒ අනුව මේ වෙනකොට සරසවි ශිෂ්‍යෝ 12200ක් මේ ලැප්ටොප් අරගෙන තියෙනවා. කිව්වා මේ ඒවා පොරොන්දු වුණා දුන්නේ නැහැ කියලා. 12200ක් මේ වෙනකොට සරසවි ශිෂ්‍යෝ ලැප්ටොප් පරිගණක භාවිතා කරනවා අපේ ඒ පොලි රහිත ණය අරගෙන. ඒ වගේම අපොස උසස් පෙළ ශිෂ්‍යයන් 15000කට 15000, ඒ කියන්නේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුළු වෙන්නට බැරි කට්ටියට පුද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට ඇතුළු වීම සඳහා රුපියල් 108ක ණයක් ලබා දෙනවා පොලි රහිත. ඒක තමන් කවදා හරි විභාගේ පාස් වෙලා ආපු දවසක තමයි ඒ ණය ගෙවීම සිදු කරන්නට තියෙන්නේ. එතකොට 15000කට අලුතෙන් සරසවි වරම් ලැබෙනවා ශිෂ්‍යයින්ට ඒ ලෙවල් පාස් වෙලා රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළු වෙන්නට බැරි කට්ටියට. මේ සියලුම කට්ටිය තෝරා ගන්න ලබන්නේ ඉසෙට් ස්කෝර් රගය උඩ දුප්පත් ශිෂ්‍යයින්ට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන්නට. ඒ වගේම ශිෂ්‍යයින්ට දීලා තියෙනවා තවත් ඉගෙන ගැනීමේදී අවශ්‍ය නම් 105ක ණයක්. ඒ ණය පොලී රහිත ණයක්. ඒ ශිෂ්‍යයන් 5000කට මුදල් වෙන් කළ තියෙනවා. ඒ සඳහා මිලියන 300ක් රුපියල් මිලියන 300ක් වෙන් කළ තියෙනවා. උපාධිධාරීන් 1000කට උපාධිය සමත් වෙලා ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්නට ඕන නම් 115ක ණයක් ලබා දෙනවා පොලී මොකක්වත් නැතුව පොලී ඔක්කොම ගෙවන්නේ ආණ්ඩුවෙන්. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 150ක් රජය වෙන් කළ තිබෙනවා. මෙන්න මේ විදියට අධ්‍යාපනයට, උසස් අධ්‍යාපනයට අපේ තරුණයන්ගේ විරකියාව නැති කරන්නට උගත් පරපුරක් බිහි කිරීමට මේ රජය රුපියල් බිලියන 10000 ගණනක් මේ විදිහට මේ යෝජනා වලින් වෙන් කළ තිබෙනවා. ඒ වගේම අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම සෞඛ්‍ය. මේ රජයේ ප්‍රමුඛතාවය සෞඛ්‍ය සහ අධ්‍යාපනය. සෞඛ්‍යයට වකුගඩු රෝගීන්ට 2016 දී වෙන් කරා මිලියන 2225ක් අපි විශාල ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරායේ ඒ මුදල් වලින්. 2014 තවත් මිලියන 750ක් මේ වෙන් කළ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මිලියන 3000කට වැඩි මුදලක් මේ වෙනකොට වැය කළ තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රතිකාර ඒකක 5ක් හදන්නට අලුතෙන් වකුගඩු රෝගව සඳහා බදුල්ල, යාපනය, හම්බන්තොට, තිරිකුණාමලය, මඩකළුව ප්‍රතිකාර ඒකක 5ක් මේවායේ ඩයලිසිස් යුනිට්ස් දාලා හදන්නට මේ රජය මුදල් වෙන් කළ තියෙනවා. ඒ වගේම රජයේ රෝහල්වල සියලුම යටිතල පහසුකම් සඳහා සහ ඒවා උපකරණ සඳහා මිලියන 23147යි ගිය අවුරුද්දේ ලබලා දුන්නේ. මේ අවුරුද්දේ මිලියන 25200ක් ඒ සඳහා වෙන් කළ තිබෙනවා. ඒ වගේම සෑම මම ඉල්ලීමක් කරා හෙද පුහුණු මැද ආයතන ඒවා විශාල කාලයක් නඩත්තු කළ නැහැ ඒවා දියුණු කරන්න. ඒ සඳහා මිලියන 200ක් වෙන් කළ තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ ඒවා හදාගන්නට. සෑම ප්‍රාථමික පාසලකටම සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් යැවීම සඳහා අපි කුඩා කාලේ අපේ හැම පාසලකටම ආවා PHN පබ්ලික් හෙල්ත් නර්ස් ආවා, MOH ආවා, එක්කෝ දන්ත වෛද්‍යවරයා නැත්නම් ඩෙන්ටල් තෙරපිස්ට් ආවා. ඒකෙන් විශාල සේවයක් වුණා. ඒව නැති වෙලා ගියා පහුගිය කාලේ. දැන් නැවත ඒ වැඩපිළිවෙල අපි ආරම්භ කරනවා. ඒ වැඩපිළිවෙලට මිලියන 50ක මුදලක් මුදල් ඇමතිතුමා අපිට වෙන් කළ තියෙනවා. ජාතික විද්‍යා පදනම නැෂනල් සයන්ස් ෆවුන්ඩේෂන් එකට වකුගඩු සහ බෝනවන රෝග සඳහා පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා රුපියල් 100ක් මිලියන 100ක් වෙන් කළ තියෙනවා. ඒ වගේම කරාපිටියේ අම්පාර සහ යාපනය රෝහල් තුනේම ළමා රෝහල් තුනක් ගොඩනැගීම සඳහා රුපියල් මිලියන 1000ක මුදලක් මේ එන වසරට වෙන් කළ තියෙනවා. ඒ වගේම නින්තවුරු වලට අලුතෙන්ම රෝහලක් හදන්නට අපේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රදේශයට ඒ රෝහලක් හදන්නට රුපියල් මිලියන 200ක් වෙන් කළ තිබෙනවා. ඒ වගේම කරාපිටිය රෝහලේ මුඛ සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානයක් ඕරල් හෙල්ත් සෙන්ටර් එකක් හදන්නට ඒක සඳහා මිලියන 50ක් වෙන් කළ තියෙනවා. ඒ වගේම කාසල් වීදිය රෝහල ඒකේ ප්‍රධාන මාතෘ රෝහල ලංකාවේ තියෙන ඒක ස්ටේට් ඔෆ් ది ආර්ට් රෝහලක් බවට පත්කිරීමට ඉතාමත්ම නවීන රෝහලක් බවට පත්කිරීම සඳහා මිලියන 3000ක මුදලක් වෙන් කළ තිබෙනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ මෙතෙක් බෝන් මැරෝ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් මේවා බෝන් මැරෝ එක ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් කරන ඒ පිළිකා රෝගයේ නොයිත කට්ටියට කෝටි ගාණක් වියදම් කරන්නට ඕන පිටරට ඉන්දියාවට ගිහිල්ලා මේක කරගන්නට. ඒකින්ද පත්තරවල දානවා ටීවී වල දානවා. අපි පළවෙනි වට දැන් බෝන් මැරෝ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට්ස් පටන් ගත්ත අලුතෙන් හදපු මේ අපේක්ෂා රෝහල මාර්ගම කලින් පිළිකා රෝහල කියලා කියපු එක අපේක්ෂා රෝහලේ අපි පළවෙනි ඒ ශල්‍ය කර්ම ආරම්භ කරා. අපි දැන් මේ අවුරුදු 2017 අපි දෙවෙනි එක ආරම්භ කරනවා මහනුවර රෝහලේ. ඒ සඳහා මහනුවර රෝහලට මිලියන 500ක් වෙන් කළ තියෙනවා බෝන් මැරෝ ට්‍රාන්ස්ප්ලාන්ට් යුනිට් එක හදීම සඳහා. ඒ වගේම ආයුර්වේද පශ්චාත් උපාධි ආයතනය දැන් අපි ආයුර්වේදයේ උපාධිධාරී තියෙනවා. ඊ අපි තීන්දුව කරා සියලුම ආයුර්වේද උපාධිධාරීන් රැකියාව විර සියලුම කට්ටියට රැකියාව සපයන්නට. මගේ ඉල්ලීම පිට ඒක ඒ අයට ඒ දෙනවා. වගේම පශ්චාත් උපාධි ආයතනයක් බිහි කරන්නට රුපියල් මිලියන 250ක් මේ අයවැයෙන් වෙන් කළ තියෙනවා. ඒ වගේම මේ හැම එකම වගේම මේ සංවර්ධනය වගේම අනිත් පැත්තෙන් අපි පාරිභෝගිකය දිහා බලලා තියෙනවා. දැන් කියනවා මේ ආණ්ඩුව අරකට වියදම් කරා මේකට වියදම් කරා මිනිස්සුන්ට බොහොම අමාරුයි කියලා. මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම් මේ එදා තියුණ මිලත් අද තියුණ මිලත් මේ සියලුම අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍යවල. එදා බලන්න 2014 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා අපි බලයට එනකොට පාරිභෝගික ලයිස්තුවේ මිල කොනවාද? අදේවැයි මිල කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් අදේවැයි මිල 30 40ක් වැඩි වෙන්න ඕනේ. ලෝකේ හැම රටකම බැලුවොත් 2015 ජනවාරි 1යි 2016 නොවැම්බර් 8 වෙනිදායි ගත්තාම විශාල ඉහළ යාමක් තිබෙනවා. නමුත් ඉහළ ගිහිලා තියෙනවාද? අර්ථපල් අල කිලෝ එකක් එදා 116යි 780යි. අද තියෙන රුපියල් 115යි. එතකොට ලොකු ලුණු කිලෝ එකක් එදා රුපියල් 122යි 140යි. අද රුපියල් 78යි. එතකොට සුදු සීනි කිලෝ එකක් එදා රුපියල් 102යි 150යි. අද රුපියල් 93යි. එතකොට මේ සම්බහල් එදා කිලෝ එක 92යි 77යි අද රුපියල් 90යි. එතකොට රතු කැකුළු එක එදා 91යි 790යි අද රුපියල් 75යි. ඒ වගේම මයිසූර් පරිප්පු එදා 171යි 120යි අද රුපියල් 159යි. එතකොට හාල්මැස්සන් කරවල එදා 698යි 150යි අද රුපියල් 480යි. ඒ වගේම සාලය කරවල රුපියල් 503යි 80යි එදා අද 425යි. එදා පාම්පිටි රුපියල් 97යි 150යි අද රුපියල් 87යි. එතකොට කිරිපිටි එදා රුපියල් 386යි අද රුපියල් 325යි. එතකොට විදේශවලින් ගේන ඒවා පිටරටින් ආනයනය කරන එක එදා රුපියල් 962යි කිලෝ එකක් අද රුපියල් 810යි. ඒ වගේම මේ 400 පැකට් එක 325යි එදා අද 295යි. ඒ වගේම මේ තින්මාළු 400 ග්‍රෑම් 451 පිටරටින් ගේන එක 230යි අද රුපියල් 140යි. එතකොට ලංකාවේ හදන එක එදා රුපියල් 230යි අද රුපියල් 125යි. ඒ වගේම මේ කුකුල් මස් සීතකඩ කුකුල් මස් එදා රුපියල් 457යි අද රුපියල් 410යි. එතකොට බිත්තරයක් එදා 12යි 78යි අද රුපියල් 11යි. එතකොට කොත්තමල්ලි එදා 423යි 761යි අද රුපියල් 363යි 742යි. එතකොට මුං ඇට 292යි 775යි අද රුපියල් 205යි. එතකොට පොල් තෙල් මිලිලීටර 750 එදා 210යි 775යි අද 199යි 714යි. එතකොට උම්බලකඩ එදා 1812යි 790යි අද රුපියල් 1500යි. ඒ වගේම බලන්න මේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය අනිත් එක ගෑස් සිලින්ඩර් එක එදා තුනේ රුපියල් 1896යි එදා ගෑස් සිලින්ඩර් එක අද කීයද? අද 1320යි රුපියල් 500කට වඩා 570ක් විතර අඩු වෙලා. ඒ වගේම පෙට්‍රල් ලීටර එක මේ පෙට්‍රල් ලීටර එක ඔක්ටේන් 92ක එක රුපියල් 158 දෙන එක අද රුපියල් 117යි. පෙට්‍රෝල් 95 ඔක්ටේන් එක 158 දෙන එක 128යි. එතකොට ලංකා ඔටෝ ඩීසල් එක රුපියල් 111 දා තිබුණේ අද 95යි. එතකොට අනිත් එක 133යි සුපර් ඩීසල් එක අද රුපියල් 110යි. එතකොට භූමිතෙල් එදා රුපියල් 81යි අද රුපියල් 44යි. ඒකට අමතරව අද වෙනමම තවත් ලැයිස්තුවක් බඩු මිල අඩු කරලා තියෙනවා. මේ බඩු මිල අඩු කරේ නැති වුණත් මේක අඩු ගානේ වෙලෙන්දෝ එතකොට මිල වැඩි කිරීමක් කරන්නේ නැහැ මේ විදිහට අඩු කරාමට. එතකොට මේ තරම් විශාල සහනයක් ඇති කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම පෙන්වලා දෙනවා තමුන්නාසලට සුබ සාධනේ සඳහා වෙන් කරපු මුදල්. එතකොට පෝර සානාධාරයට එදා 2014 අපේ රාජබක්ෂ ආණ්ඩුවෙන් කීයද වෙන් කරේ මිලියන 35000යි. අද 35000 වෙන් කරනවා. ඒ වගේම සමෘද්ධි ආධාර සමෘද්ධි සානාධාරයේ එදා මිලියන 15 බිලියන 15යි. අද බිලියන 44යි. මොකද අපි දෙගුණයක් කරා සමෘද්ධි සානාධාරයේ බිලියන 44ක් අද. එතකොට ළංගම අර මේවා මේව කරන්න සබ්සිඩයිස් කරන්න අලාභදායි රූට්ස් එදා වියදම් කරේ බිලියන 4.8යි අද බිලියන 5යි. එතකොට රණවිරු මාපිය රැකවරණ දීමනාව එදා ඒකට වියදම් කරේ බිලියන 2.3යි අද බිලියන 2.6යි. ත්‍රිපෝෂවලට ජනතාවට ලබා දෙන්න අපි ලබා දෙනවා ත්‍රිපෝෂ ආයතනය හරහා එදා වියදම් කරේ බිලියන 2යි අද බිලියන 2.8යි. එතකොට මේ ආබාධිත කට්ටියට මාසික රුපියල් 3000 ගානේ ගෙවන මිල 2014 479යි අද බිලියන 1.1යි. ඒ වගේම මේ අවුරුදු 70 පැන්න කට්ටියට රුපියල් 2000ක් මාසෙකට දෙනවා. ඒ සඳහා එදා වියදම් කරේ බිලියන 2.7යි අද බිලිය අද වියදම් කරනවා බිලියන 9.3ක්. ඒ වගේම දහම් පාසල් වලට පොත්පත් ලබා ගැනීම සඳහා ශිෂ්‍යයින්ට එදා මිලියන 103යි අද මිලියන 152යි. මිලියන 196යි. එතකොට මේ පුස්තකාල දීමනාව දහම් පාසල් රුපියල් 2000 ගානේ ගුරුවරයෙකුට ගෙවනවා. ඒක එදා දුන්නේ කීයද මිලියන 217යි අද මිලියන 245යි. එතකොට පාසල් පොත් සඳහා එදා වියදම් කරේ මිලියන 2.7 බිලියන 2.7යි අද බිලියන 2.4.4යි. ඒ වගේම ඉස්කෝලවලට පෝෂණ වැඩපිළිවෙල මේ දවසකට රුපියල් 25 ගානේ ශිෂ්‍යයෙකුට එදා බිලියන 3.7යි අද බිලියන 4.9යි. එතකොට කිරි වීදුරුව දෙන්න මේ මොන්ටිසෝරි දරුවන්ට එදා 7000ක්වත් වියදම් කරේ නැහැ. දැන් වියදම් කරනවා මිලියන 300ක්. එදා ඉස්කෝල සහ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන වලට ටිකට්ස් වල සීසන් ටිකට්ස් වලට මිලියන 1.7යි අද බිලියන 5යි. මේ තරම් වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට එදා මේ වලට නියඟයට ගම් වතුරට වියදම් කරේ මිලියන 234යි. දැන් 2014ට බිලියන 1.3ක් වෙන් කළ තියෙනවා. එතකොට පාසල් දරුවන්ට පාවහන් සඳහා එක්කෙනෙකුට රුපියල් 1050 ගානේ එදා වියදම් කරේ රුපියල් මිලියන 299යි අද මිලියන 640යි. ඒ වගේම මේ ගැබිනි මව්වරුන්ට රුපියල් 20000යි මේ වෙකට එදා මිලියන 279යි අද බිලියන 5.4යි. ඒ වගේම මේ ආබාධිත කට්ටියට එදා වියදම් කරේ මිලියන 48යි අද බිලියන 1.1යි. මෙන්න වෙනස. ඒ වගේම තේ කර්මාන්ත ශාලාවලට මේ පොලිස් ආනාධාරයේ එදා නෑ අද මිලියන 250යි. මෙන්න මේ විදිහට විශාල අපි සුබ සාධන මේවකක් මේ අයවැය ලේඛනයෙන් වෙන් කළ තියෙනවා සංවර්ධනය සඳහාම විතරක් නෙවෙයි. එතකොට ගොවිනය වැඩසටහන සඳහා එදා මිලියන 329යි අද මිලියන 400යි. ඒ වගේම මේ මාධ්‍යවේදීන්ට සහ කලාකරුවන්ට මේ පුලී රහිත ණය එදා මිලියන 73යි වියදම් කරේ අද මිලියන 100ක් වෙන් කළ තියෙනවා. ඒ වගේම ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන්ගේ මේ වලට ඒගොල්ලන්ට අපි සියයට 15 පොලිය දිගටම ලබා දීමට එදා සතපහක්වත් වියදම් කරේ නැහැ. අද බිලියන 8ක් අපි ඒ ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් වෙනුවෙන් මිලියන 8000ක් වියදම් කරන මේ රජය. ඒ වගේම මේ මෝටර් සයිකල් ලබා දෙන්නට 2014 වසරේ වියදම් කළ තියුන්නේ අද බිලියන 4.5ක් වෙන් කළ තියෙනවා මෝටර් සයිකල් ලබා දෙන්න. මහපොළ සහ අනිකුත් බර්සරිස් ලබා දෙන්නට එදා මිලියන 552යි අද බිලියන 2යි. ඒ වගේම පහේ ශිෂ්‍යත්ව ධාරීන්ට එදා වියදම් කරේ මිලියන 300යි අද මිලියන 363යි. එතකොට මේ මේ ඉස්කෝල දරුවන්ට කිරි ලබා දෙන්නට එදා මිලියන 132යි අද මිලියන 310යි.
කන්ට්‍රෝල් මිනිස්ටර් ජුගා 5 මිනිස්.
ඉවර කරනවා. එතකොට ඒ වගේ මේ වකුගඩු රෝගීන්ට රුපියල් 3000ක් අපි ගෙවනවා. එදා 7500ක්වත් යෙව්වේ නැහැ. අද වෙනුවෙන් මිලියන 707ක් වෙන් කළ තියෙනවා. ඒ වගේම පෙරපාසල් ගුරුවරයන්ට රුපියල් 250 ගාන දෙන්නේ. එදා 7500ක්වත් නැහැ. අද මිලියන 30ක්. එතකොට රණවිරු ආබාධිත රණවිරුවන්ට කීයද එදා බිලියන 18යි 0.2යි වියදම් කරේ අද බිලියන 27.12ක් වියදම් කළ තමයි කඳුළු ගෑස් කකා අපිට විරුද්ධව කතා කරන්නේ. අපි උපවාස කරන්නේ. මේ තරම් වෙනසක් බිලියන 9ක් 50%කින් වැඩි කරලා තියෙනවා අපි ඔවුන්ට ගෙවන මුදල් ප්‍රමාණය. ඒ වගේම රාජ්‍ය සේවකයින්ට මේ ගන්න ණය වලට ණය සඳහා ප්‍රොපර්ටි ලෝන්ස් බිලියන 2.3යි අද බිලියන 2.6යි. එතකොට රජයේ රෝහල් වලට වෛද්‍ය මේව කරන්න ආයුර්වේදයටත් එක්ක එදා බිලියන 35යි අද බිලියන 45.2යි. ඒ වගේම ඒ වෙන 90 එදා සහනාධාර සඳහා බිලියන 134ක් වියදම් කරනකොට අද බිලියන 222ක් වියදම් කළා තියෙනවා. ඒ වගේම විශ්‍රාම වැටුප් වලට එදා වියදම් කරේ බිලියන 107යි අද බිලියන 136යි. අනත්දරු ආධාර වලට බිලියන 19යි වෙනක් කරේ මේ සැරේ බිලියන 46යි. මෙතරම් විශාල බඩු මිල අඩු කළා සහනාධාර දබලා අධ්‍යාපනයට සෞඛ්‍යයට මේවට විශාල මුදල් වෙන් කළා. එතකොට රටේ ආර්ථික වර්ධනය වැඩි කළා, උද්දමනය පාලනය කළා, විරැකියාව පාලනය කළා, මේ සියලුම මේව කළා. මේ ණය කන්දරාවකට යටත් වෙලා තියෙන මේ රට මේ තරම් සාර්ථක අයවැය ලේඛනයක් ගෙන යාම පිළිබඳව අපි ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා. මම විනාඩියෙන් ඉවර කරනවා. ඒ නිසා මතක තියාගන්න අපේ රාජ්‍ය සේවකයින්ට රුපියල් 10000ක වැටුප් වැඩි කරා. ඊට පස්සේ 2500ක් වැටුපට වැඩි කරා. මේ වැටුපට වැඩි කරා මේක විශ්‍රාමයේ වැඩි වෙනවා, ඕවර්ටයිම් වැඩි වෙනවා, අනිත් ඔක්කොටම වැඩි වෙනවා. ඒ 2020 වෙනකොට අපි මේ 10000ම වැඩි වෙනවා. බෙහෙත් මිල අඩු කරා. ඒක වෙනම මම කතා කරන්නම්. අවුරුදු 45ක් කතා කර කර හිටපු බෙහෙත් මිල අද අඩු කරා. මේක සමහරු කියනවා මේක ධනපති ආණ්ඩුවක්. එහෙමනම් රාජ්‍ය සේවකයන්ට මෙච්චර සලකන්නේ මොකටද? මේම ඒක මේ වගේ ආණ්ඩුවක් නම් රාජ්‍ය ආයතන වලට මොකටද? රජයේ වෙළඳ මේ කෝපරේෂන් එක, ස්ටේට් ට්‍රේඩින් කෝපරේෂන් එකේ දෙවන්ත ප්‍රදර්ශනාගාරයක් හදන්නට මිලියන 100ක් මේව කරනවා. මේවා පුද්ගලීකරණය කරනවා නම් මොකටද මේ මුදල් වෙන් කරන්නේ? මේවා දිනු කරන්නට. එතකොට ලක්සතොස ව්‍යාප්ත කිරීමට මිලියන 500යි, ඔසුසල් නියෝජිත ආයතන ව්‍යාප්ත කිරීමට මිලියන 1000යි. මේ රාජ්‍ය ආයතන පෝෂණය කරන්න තමයි මේ ආණ්ඩුව මේ මුදල් වෙන් කරන්නේ. එහෙමනම් කොහොමද කියන්නේ මේ පුද්ගලීකරණය කරනවායි මේ ආණ්ඩුව කියලා? මේක හැම පැත්තකින්ම ගොවියන් ආරක්ෂා කරනවා, රාජ්‍ය සේවකයන් ආරක්ෂා කරනවා, රාජ්‍ය ආයතන පෝෂණය කරනවා, ඒවට අපිට මුදල් ලබා දෙනවා. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මුදල් ඇමතිතුමාට. මේ 2015 සහ 2016 මං ඉල්ලපු කිසිම ඉල්ලීමක් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න නැතුව හැම සතේම මට ලබලා දුන්නා. මේවා එස්ටිමේට් වල තියෙන මුදල් නෙවෙයි. ඇත්තටම මේ අයවැය යෝජනා වලින් තව ප්‍රකෝටි ගාණක් මුදල් වෙන් කළ තියෙනවා අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍යයට. ඒක මේ ස්ටිමේට් එකේ ඉන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම මුදල් වෙන් කළ තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඔහු පොරොන්දුවක් ලබලා දුන්නා මේ ගරු සභාවේදී. මට වෙනමත් ලබලා දීලා තියෙනවා. අපි ඉල්ලන හැම සල්ලියක්ම අපි එතුමා ඒක ලබා දෙනවායි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියනවා තමුන් ආසලට මේ අනුව අපේ රජයේ ආදායම බිලියන 1658ක් මේවට මෙව කළා, දියුණු කළා, ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ නිසා මම ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මේක මේ අයවැය ලේඛනයට, මේ අයවැය ලේඛනය හැදුවේ නිකන් නෙවෙයි. සියලුම ගම්වල ඇවිදලා මුදල් අමාත්‍යවරයා, නොයෙකුත් සංවිධාන වෘත්ති සමිති කෘෂිකර්ම සමිති මේවා ගෙනල්ලා ඒ විතර නෙවෙයි සියලුම ආණ්ඩු පක්ෂයේ හැම මන්ත්‍රීවරුම ගෙනල්ලා ඉතිහාසයේ පළවෙනිවට මම 2002 ඉඳලා කැබිනට් මණ්ඩලයේ වාඩි වෙලා ඉඳලා තියෙනවා කිසි දවසක මුදල් ඇමතිවරේ කැබිනට් මණ්ඩලයට මේ මුදල් අයවැය කතාවට පෙර පවත්වන මුදල් මේ මේ කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමට ඇවිල්ලා තමන්ගේ අයවැය වාර්තා මොනවද කියලා තමන්ගේ ඇමතිවරුන්ට පෙන්නලා දුන්නේ නැහැ. මේ තමයි පළවෙනි වරට කැබිනට් මණ්ඩලයේදී පූර්ණ කැබිනට් මණ්ඩලයේදී ඒවා පෙන්නලා දුන්නේ. අපි මෙතෙන්ට අයවැය ලේඛනය අහන්න ආවේ අපි අයවැය ගැන දැනගෙන වෙනද හැමදාම අපි අයවැය ලේඛනය විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු අහනවා වගේම රටේ මිනිස්සු අහනවා වගේම කැබිනට් ඇමතිවරුත් අයවැය ලේඛනය මොකද්ද කියලා අහන්නේ අයවැය කතා කරන්නේ මොහොතේ තමයි. අන්න ඒ වගේ අන්ධානුකරණයෙන් කරේ. නමුත් අද මේ සියලුම ජනතා කොටස් විතරක් නෙමෙයි මහජන නියෝජිතයෝ පවා සියලුම කොටස් එකට එක්කව කරලා එකට තැනකට ගෙනල්ලා සියලු මත අරගෙන තමයි මේ වැඩපිළිවෙල ගෙනිච්චේ. එම නිසා මම කියනවා මේ විදියට සමහරු හිතාගෙන ඉන්නවා මේ ආණ්ඩුව අද වැටෙයි හෙට වැටෙයි කියලා. අර එළුවගේ පිටිපස්සෙන් ගියලු මොකද්ද හෙල වෙනකොට වැටෙයි වැටෙයි කියලා. මම කියනවා ඒ කටේට තව කාල පරිච්ඡේදයක් ඉන්න. ඊට පස්සෙල්ලා ඔය කට්ටියක් එනවා තව කට්ටියක් අලුත් අවුරුද්දට. ඇවිල්ලා මෙහාට එනවා මේ ආණ්ඩුව පෝෂණය කරන්නට. මේක ඉවර වෙන්නේ 2020 වෙනකොට මතක තියාගන්න. මේ ආණ්ඩුව පරද්ද ගන්නට තවත් జగතෙක් මේ රටේ ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. එම නිසා මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාත් මං කියනවා හරිද බොරුවට නිකන් රස්තියාදු වෙන්න එපා. මේ මේ මන්ත්‍රී මණ්ඩලයට නම් එන්නේ අවුරුද්දකට සැරයක් එකක් විතර. ඒකත් ඔය පැත්තක වෙලා තමන්ගේ නම ආරක්ෂා කරගෙන ගෙදෙට්ට වෙලා ඉන්න. මේ රට හදන වැඩපිළිවෙලට හැමෝම එක්කව වෙන්න. මේ මල්වට්ටියට අත ගහන්න. ඒ මල්වට්ටියට අත ගැසීම ඒක පුණ්‍ය කර්මයක් කියනවා. මොකද රටේ යහපාලනයට ගෙනියනවා විතරක් නෙවෙයි අපි රටේ සංහිඳියාව ඇති කරනවා. ජාතික ප්‍රශ්නේ අපි විසඳනවා. මේ රටේ සුළු ජාතීන්ගේ සියලු අයිතිවාසිකම් අපි ලබලා දීලා එක රටක එක
පුරවැසියන්
ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් අපි හදන්න මේ මුදල් ඇමතිවරයා මුදල් අපිට වෙලාව දෙනවලු අපේ. ඒ නිසා මම පැහැදිලිව කියනවා මේ රටේ ඉදිරියේදී මේ රටේ එනවා අපේ ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය. ඒ ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණය එනවා ජාතික ප්‍රශ්නෙට විසඳුම. ඒකෙදී එනවා අනිත් සියලුම දේවල්. ඒ ජාතික ප්‍රශ්නේදී අපි ඔක්කොම සහෝදරයෝ වගේ උතුරේ දකුණේ අපි ඔක්කොම එක්කව වෙලා මගේ මුළු ජීවිත කාලයේ තරුණ කාලේ ඉඳලා මම සටන් වැදුනේ මේ රටේ සුළු ජාතීන්ගේ අයිතිවාසිකම් සඳහා. ඒකට අවස්ථාවක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. යහපාලන ඇවිල්ලා යහපාලන රජයක් බිහි කරලා තියෙනවා. ඒක බිහි කරේ මිනිස්සු මේ ජාතිවාදයට කුලවාදයට ආගම් වාදයට මෙන්න මේවෙන් gini තියලා දුණ රට මුස්ලිම් වරේ කන කෑම වේල මොකද්ද කියලා මේ ආණ්ඩුවේ ඉන්න මේ ආණ්ඩුවට කත්තදපු හාමුදුරුවෝ තීන්දු කරන රටක මේ රටේ උතුරේ දරුවෝ රැයට ඇවිල්ලා ආමි ජීප් එකෙන් උස්සගෙන යන රටක ආවා කල්ලි දාලා හමුදාවේ නිලධාරියෙක්ව දාගෙන හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරු තරුණයන්ව උස්සන රටක සුදු වෑන් වලින් තරුණයෝ උස්සන රටක මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ජීවිත දාණය වෙනුවෙන් විලාප තියෙන රටක අපි බලයට අරගත්තේ. අද විශාල වෙනසක් කළා තියෙනවා. අද මේ විපක්ෂ මහතුරුන්ට බය නැතුව ගිහිල්ලා අද කට ඇරලා ආණ්ඩුවට බනින්න ජනාධිපතිතුමාට බනින්න අපි අවකාශය අරගෙන දීලා තියෙනවා. ඒ අවකාශය තමයි සමහරු වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. හැබැයි මහතුරුන් වතක තියාගන්න යහපාලනය කියන්නේ ඔළුවට අත හොදන්නේ කියලා හිතාගන්නට එපා. අපි ඒවටත් ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා. ඒක මතක තියාගන්න. යහපාලනය කියන්නේ මේ රටේ අහිංසක ජනතාවට දෙන වරමක් මිසක් මේ රට කාපු හොරුන්ට තක්කඩියන්ට මිනිවරුන්ට ලබා දෙන ජනවරමක් නෙවෙයි. යහපාලනය කියන එකත් මතක තියාගන්න. ඒක දෙකට දෙබලා අපි ජනතාවට යහපාලනයත් අරගොල්ලන්ට යමපාලනයත් අපි ලබා දෙනවයි කියන එකත් අපි මතක් කරන්න කැමතියි. එම නිසා මේ රට හදන මේ යුගය නව අපි ආවේ බෙල්ල දීලා. අපි දන්නවා එදා අපි පෙරදුනා නම් අපිට අඩුම ලස්සන් හම්බ වෙන්නේ වැලිකඩ හිරගෙදර මෛත්‍රීපාල සිරිසේනලට. අපිට එහෙම නැත්තම් ලැබෙන්නේ අඩි 8ක් යට. එහෙමයි තිබුණේ. මට මතකයි මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා මගේ ඉස්සරහදී එක්කෙනෙකුට කිව්වා බලා දැනගනින් තුන්වෙනි සැරේට එන මං ආපු දවසර තමයි උඹලා කවුද මහින්ද රාජපක්ෂ කියලා දැනගන්නේ. මං බැලුවා දෙසරේ දෙවෙනි සැරේ මෙයා මෙහෙමනම් තුන්වෙනි සැරේ ආවොත් මොන જાතියෙන්ද එන්නේ. ඒකින්ද මමත් ලෑස්ති වුණා. මේ වචනේ මං හොඳට ඔළුවට ගත්තා. ඒ විදියට තමයි අපි එළියට බැස්සේ. ඒ එළියට බැහැලා අද අපි බොහොම සන්තෝසයි. අද අපි විරුද්ධවාදීන්ටද කාටද හැමෝටම අද ඉතා හොඳ තත්ත්වයක්. අද මේ රටේ නිදහසේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව මිනිස්කමට ගරු කරන ආණ්ඩුවක් හදලා අපි රටක් හදනවා. එනිසා අපි ඒකට කැප වෙනවා අපේ ජීවිතේ ඉතුරු කාලය වෙනුවෙන් කැප වෙනවා මූලාසනෙන අඩක් අඩක් කළ නාදන අපේ සභාපතිතුමාට කියනවා තමුන්නාසිලට මේ රටේ සිංහලෙන්ට තියෙන සියලු අයිතිය ලබා ගන්නා වූ රටක පුරවැසියන් විදියට ජීවත් වීමේ අයිතිය මේ රජයේ යටතේ තමුන්නාසිලට අපි ලබා දෙනවා කියලා කියමින් මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම නිශ්ශබ්ද වෙනවා
Thank you very much ගෞරව ශ්‍රීනේෂන්
உயரிய சபைக்கு தலைமை தாங்கி கொண்டிருக்கின்ற குழுக்களின் பிரதி தவிசாளர் அவர்களே உங்களுக்கு வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த சபையில் நல்லாட்சி அரசாங்கத்தினால் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த வரவு செலவு திட்டம் பற்றிய விவாதத்தில் எனது கருத்துக்களை பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன் நல்லாட்சி அரசாங்கமானது இரண்டாவது வரவு செலவு திட்டத்தினை இப்போது சபையில் வழங்கியிருக்கின்றது பல்வேறுபட்ட கருத்துக்கள் வாத பிரதிவாதங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது இந்த வேளையில் தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பை எடுத்து பார்க்கின்ற போது இந்த தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பானது கடந்த காலத்தில் இந்த நல்லாட்சியினை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அர்ப்பணிப்பை செய்திருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் இந்த நல்லாட்சியின் மூலமாக பெறப்பட வேண்டிய மக்களுக்கான மக்களுக்கு சேர வேண்டிய விடயங்கள் சேர்ந்திருக்கின்றனவா என்பதை ஒரு வருடத்தின் பின்னர் அதாவது பாராளுமன்ற நல்லாட்சி ஏற்பட்டு ஒரு வருடத்தின் பின்னர் நாங்கள் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கின்றோம் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தினை பொறுத்தமட்டில் தேசிய ரீதியாக பார்க்கின்ற ஒரு பார்வை இருக்கின்ற அதேவேளை வடக்கு கிழக்கில் யுத்தம் நடைபெற்ற அந்த மாகாணங்களில் என்ன நடந்திருக்கின்றது என்பதை பற்றியும் நாங்கள் அசை போட்டு பார்க்க வேண்டியவர்களாக இருக்கின்றோம் தேசிய பார்வையில் பார்க்கின்ற போது யுத்தம் முடிந்த பின்னர் இதுவரை இந்த வரவு செலவு திட்டத்தோடு பார்க்கின்ற போது எட்டு வரவு செலவு திட்டங்கள் வந்திருக்கின்றன அதிலும் குறிப்பாக இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் இரண்டு வரவு செலவு திட்டங்களை கொடுத்திருக்கின்றது இந்த நல்லாட்சியின் மூலமாக நாங்கள் நிபந்தனைகளை வைத்து இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திற்கு நாங்கள் ஆதரவு கொடுக்கவில்லை பெருந்தன்மையாக ஆட்சி மாற்றம் ஒன்று ஏற்பட வேண்டும் அந்த ஆட்சி மாற்றத்தின் மூலமாக எமது மக்கள் அனுபவித்த வேதனைகள் தீர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அவர்கள் இந்த வாக்கினை தந்திருந்தார்கள் குறிப்பாக சொல்லுகின்ற போது இந்த நாட்டிலே தேசிய இனப்பிரச்சினை தீர்க்கப்பட வேண்டும் இந்த இனப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படுவதன் மூலமாக சகல மக்களும் சமத்துவமான உரிமைகளோடு தங்களுடைய ஆளுமையை வளர்த்து இந்த நாட்டில் பங்காளிகளாக தங்களது பங்களிப்பை வழங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக வாக்களித்திருந்தார்கள் அந்த வகையில் தான் நாங்கள் அந்த அமைச்சை கேட்கவில்லை இந்த அமைச்சை கேட்கவில்லை பதவியை கேட்கவில்லை இன்னும் ஒரு விதத்தில் சொல்லப்போனால் நாங்கள் பணப்பரிசுகளையும் கேட்கவில்லை நிபந்தனைகள் எதுவும் இல்லாமல் இந்த ஆட்சிக்கு நாங்கள் மக்களின் ஆணையை பெற்றுக் கொடுத்திருந்தோம் இந்த வேளையில் வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தில் இந்த நல்லாட்சி மூலமாக என்ன நடந்திருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அசை போட்டு பார்க்கப் போகின்றோம் அதே வேளையில் இன்னொரு விடயத்தை கூறுகின்றேன் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் தரப்பட்டிருக்கின்ற இந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் கடந்த ஆண்டினை விட இந்த ஆண்டில் துண்டு விழும் தொகை குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற உண்மையை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது கடந்த ஆண்டில் 670 பில்லியன்களாக காணப்பட்ட துண்டு விழும் தொகை இந்த ஆண்டில் 625 பில்லியன்களாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் துண்டு விழும் தொகையில் 45 பில்லியன் ரூபாய்கள் குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது என்ற செய்தியினை அறியக்கூடியதாக இருக்கின்றது இது மொத்த தேசிய உற்பத்தியில் 4.6% அமைந்திருப்பதையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதேவேளை இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் கொண்டுவரப்பட்ட விடயங்களை நாங்கள் எடை போட்டு பார்க்கின்ற போது கல்விக்கு ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய விதத்தில் சில முன்னேற்றகரமான விடயங்கள் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்றது அதேவேளை 10 லட்சம் மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை கொடுப்பதற்கான ஒரு பிரேரணையும் முன்மொழியப்பட்டிருக்கின்றது அதேவேளை மக்கள் வீடற்ற மக்களுக்கு வீடுகளை வழங்கக்கூடிய 5 லட்சம் வீடுகள் 50,000 வீடுகள் 25,000 வீடுகள் என்ற அடிப்படையில் தேசிய மட்டத்தில் வடக்கு கிழக்கில் மற்றும் இன்னொரு வகையில் மலையகம் போன்ற பிரதேசங்களில் இந்த வீட்டுத் திட்டங்கள் கொண்டுவரப்பட்டிருக்கின்றன எது அப்படியாக இருந்தாலும் இந்த வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தில் என்ன நடந்திருக்கின்றது என்பதை நாங்கள் அவதானமாக பார்க்க வேண்டும் வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்றோம். கடந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் போது இந்த வடக்கு கிழக்கில் குறிப்பாக நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மட்டக்களப்பில் என்ன செய்யப்பட இருக்கின்றது என்பது பற்றி நிதியமைச்சரினால் சில வாக்குறுதிகள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த வாக்குறுதிகள் எந்த அளவுக்கு நிறைவேற்றப்பட்டிருக்கின்றது என்று பார்க்கின்ற போது, கடந்த காலத்தின் போது எங்களுடைய வடக்கு கிழக்கு பிரதேசங்களில் பல தொழிற்சாலைகள் இயங்கிக் கொண்டிருந்தன, பல பண்ணைகள் இயங்கிக் கொண்டிருந்தன. இந்த தொழிற்சாலைகள் இயங்குவதன் மூலமாகவும் பண்ணைகள் இயங்குவதன் மூலமாகவும் அந்த இடத்தில் பொருளாதார மேம்பாட்டினை காணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்பட்டது. ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் யுவதிகள் வேலை வாய்ப்புகளை பார்க்கக்கூடிய ஒரு நிலைமை காணப்பட்டது. ஆனால் அந்த தொழிற்சாலைகள் யுத்த காலத்திலும் இயங்கிக் கொண்டிருந்த தொழிற்சாலைகள் சில தற்போது முழுமையாக முடக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஒரு நிலைமையினை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த தொழிற்சாலைகள் முடக்கப்பட்டதனால் இளைஞர்கள் யுவதிகள் வேலை வாய்ப்புகளை பெற முடியாத ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலைமை காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தின் மூலமாக மூடப்பட்ட முடக்கப்பட்ட இந்த தொழிற்சாலைகள் பண்ணைகள் திறக்கப்பட வேண்டும், மீண்டும் அவை இயங்க வேண்டும். விவசாய பொருளாதாரத்திலும் கைத்தொழில் பொருளாதாரத்திலும் இந்த வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தில் ஒரு மாற்றம், ஒரு எழுச்சி ஏற்பட வேண்டும் என்று மக்கள் எதிர்பார்த்தார்கள். கடந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் போது கௌரவ நிதியமைச்சர் அவர்கள் 6 வாக்குறுதிகளை குறிப்பிட்டிருந்தார் மட்டக்களப்பின் சார்பாக. அந்த வகையில் 2 தொழிற்சாலைகளை ஆரம்பிப்பதாகவும் துண்டிக்கப்பட்ட நிலங்களை இணைக்கக்கூடிய விதத்தில் 4 பாலங்களை இடுவதாகவும் குறிப்பிட்டிருந்தார். ஆனால் ஒரு வருடம் முடிந்த நிலையில் இந்த 6 வாக்குறுதிகளில் எந்த ஒரு வாக்குறுதியும் செய்யப்படவில்லை என்பதை நான் வேதனையோடு இந்த சபைக்கு கூற விரும்புகின்றேன். ஏனென்றால் கடந்த காலத்தில் மக்கள் எதிர்பார்த்த எதிர்பார்ப்புகளில் குறைந்தபட்சம் ஓரிரு எதிர்பார்ப்புகளாவது நிறைவேற்றப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்திருந்தால் மக்கள் இந்த நல்லாட்சியின் மீது நம்பிக்கை கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலைமை இருக்கும். ஆனால் கடந்த காலத்தில் மக்கள் கொண்டிருந்த நம்பிக்கைகள் படிப்படியாக குறையக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்படுகின்றது. ஏனென்றால் வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் நிறைவேற்றப்படாத ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த ஆண்டிலாவது வழங்கப்பட்ட வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்றுவதற்குரிய செயல்பாடுகளில் இந்த அரசு கட்டாயமாக இறங்க வேண்டும் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கிறோம். இல்லாதுவிட்டால் நாங்கள் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்தியதில் எந்த விதமான பலாபலன்களையும் அனுபவிக்க முடியாத ஒரு நிலைமை காணப்படும். குறிப்பாக பார்க்கின்ற போது சில மாகாணங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்கென்று விசேடமான அமைச்சுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. மேல் மாகாணத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கென்று ஒரு அமைச்சு, வடமேல் மாகாணத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கென்று ஒரு அமைச்சு, இவ்வாறெல்லாம் தென் மாகாணத்தை அபிவிருத்தி செய்வதற்கென்றெல்லாம் விசேட அமைச்சுகள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்றன. யுத்தத்தால் வஞ்சிக்கப்பட்ட, யுத்தத்தால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்கென்று ஏன் விசேடமான அமைச்சுகளை உருவாக்க முடியாது என்று இந்த உயரிய சபையில் நான் வினாவை முன்வைக்கின்றேன். ஏனென்றால் காயப்பட்ட பகுதிகளுக்கு மருந்துகள் போடாமல் காயமில்லாத பகுதிகளுக்கு மருந்துகளை இடுகின்ற ஒரு சாதாரண செயற்பாடுகள் இருக்குமாக இருந்தால் இந்த அரசு மூலமாக எமது மக்கள் எந்த நிவாரணத்தை பெற்றிருக்கின்றார்கள் என்பதை பற்றி அவர்கள் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. எனவேதான் இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கத்திடம் கேட்கின்ற விடயம், எமது பல்வேறு துறைகள் மூடப்பட்ட நிலையிலும் முடக்கப்பட்ட நிலையிலும் அல்லது இன்னும் தொடக்கப்படாத நிலையிலும் காணப்படுகின்ற தன்மையினை பார்க்கின்றோம். குறிப்பாக சொல்லப்போனால் வீடுகளை அமைத்துக் கொடுத்தல் என்கின்ற விடயத்தில் ஓரளவு செயற்பாடுகள் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. ஆனால் அதேவேளை இன்னும் எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற பல விடயங்கள் நடைபெறவில்லை. குறிப்பாக தேசிய இனப்பிரச்சினை என்பதுதான் எங்களுக்கு முக்கியமான நிகழ்ச்சி நிரலில் அமைந்திருக்கின்றது. இந்த தேசிய இனப்பிரச்சினை என்பது இந்த ஆண்டுக்குள் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலமாக முடிவுக்கு கொண்டு வரப்படும் என்கின்ற உத்தரவாதம் இருந்தது. இருந்தாலும் இந்த தேசிய இனப்பிரச்சினை என்கின்ற விடயம் அடுத்த ஆண்டிலும் இந்த பேச்சுவார்த்தை மூலமாக தொடரப்பட இருக்கின்றது. எது எப்படியாக இருந்தாலும் ஒரு நல்ல விடயம் கால தாமதப்பட்டாவது நிறைவேற்றப்பட வேண்டும். ஏனென்றால் நாங்கள் வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் மக்களுக்கு நாங்கள் பல வாக்குறுதிகளை கொடுத்திருந்தோம். இந்த ஆட்சியின் போது இந்த இனப்பிரச்சினை தீர்க்கப்படும். நாங்களும் ஏனைய மக்களை போன்று சரிசமமாக இந்த நாட்டில் பங்குதாரிகளாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் என்கின்ற செய்திகளை கொடுத்திருந்தோம். இந்த செய்திகள் உண்மையாக்கப்பட வேண்டும். கௌரவ சுகாதார அமைச்சர் ராஜித சேனாரட்ன அவர்கள் குறிப்பிட்டார், என்ன பட்டிலும் இந்த இனப்பிரச்சனையை தீர்த்து சகல மக்களும் ஒருதாய் மக்களாக வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குவேன் என்ற உத்தரவாதத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார். எங்களுடைய தலைவர் கூட இந்த விடயத்தில் விடாப்பிடியாக எப்படியாவது இந்த இனப்பிரச்சனையை தீர்த்து விட வேண்டும் என்பதற்காக எமது கட்சியும் அர்ப்பணித்து செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. இந்த வேளையிலும் கடந்த காலத்தை போன்று பல ஏமாற்றங்களை சந்தித்த எமது கட்சி மீண்டும் மீண்டும் ஏமாற்றங்களை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இந்த செயற்பாடுகள், இந்த போக்குகள் அமைந்துவிடக் கூடாது. ஏனென்றால் கடந்த காலத்தில் விடப்பட்ட பல தவறுகள்தான் இந்த நாட்டில் 30 ஆண்டுகள் யுத்தம் நிலவுவதற்கு காரணமாக இருந்தது. நான் அடிக்கடி குறிப்பிடுகின்ற விடயம், தனிச்சிங்கள அரச கர்மமளி சட்டம், குடியுரிமை சட்டம், வாக்குரிமை சட்டம், பல்கலைக்கழக அனுமதியில் தரப்படுத்தல், திட்டமிட்ட சிங்கள குடியேற்றங்கள், இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட பாரபட்சமான சட்டங்கள், அல்லது ஒரு கண்ணில் சுண்ணாம்பையும் இன்னொரு கண்ணில் வெண்ணையையும் வைத்துக் கொண்டு பார்க்கின்ற ஒரு பார்வை போன்ற ஒரு மோசமான நிலைமை காணப்பட்டதன் காரணமாகத்தான் எமது சுதந்திரத்திற்கு பிற்பட்ட காலத்தை நாங்கள் யுத்த காலமாக கழிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை காணப்பட்டது. இந்த நிலைமையினை மீண்டும் மீண்டும் செய்கின்ற போது இந்த நாட்டிற்கு எதிர்காலமே இல்லாமல் போகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படும். எனவே முற்போக்காக சிந்திக்கக்கூடியவர்கள், பகுத்தறிவாக சிந்திக்கக்கூடியவர்கள், உண்மையான பௌத்த சிந்தனை உள்ளவர்கள், இந்த நாட்டில் உள்ள இந்த தீர்க்கப்படாத புறையோடி போய் காணப்படுகின்ற இந்த இனப்பிரச்சனையை தீர்ப்பதற்கு ஏற்ற விதத்தில் தங்களுடைய செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்க வேண்டும். இன்று ஒற்றையாட்சி முறையின் கீழ் மத்திய அரசில் குவிக்கப்பட்டிருக்கின்ற அதிகாரங்கள் காரணமாக நாங்கள் பல்வேறுபட்ட தேவைகளுக்காக மத்திய அரசை சுற்றி நாங்கள் வலம் பெற வேண்டிய ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலைமை காணப்படுகின்றது. அடிக்கடி சின்ன விடயங்களுக்கு கூட அமைச்சர்களின் காலடிகளுக்கு சென்று நாங்கள் பல விடயங்களில் ஏமாற்றம் அடைந்து வருகின்ற ஒரு நிலைமை காணப்படுகின்றது. குறிப்பாக இந்த வேலை வாய்ப்புகள் பற்றிய விடயத்திலும் கூட எங்களுடைய இளைஞர்கள், யுவதிகள் வேலை வாய்ப்புகளை பெறுகின்ற விடயத்திலும் கூட பாரபட்சமான பக்கச்சார்பான செயற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றது. நாங்கள் சுகாதார அமைச்சை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், கல்வி அமைச்சை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள், இவ்வாறான அமைச்சர்களிடம் பல்வேறுபட்ட தொழில் வாய்ப்புகளை பெறக்கூடிய விதத்தில் எமது மட்டக்களப்பு பிராந்தியத்தில் குறிப்பாக வைத்தியசாலைகளிலும் அல்லது கல்வி நிலையங்களிலும் பல்வேறுபட்ட வெற்றிடங்கள் காணப்படுகின்றன. ஆனால் எந்த ஒரு வெற்றிடத்தையும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பைச் சேர்ந்த ஒரு எம்பியால் கூட நிறைவேற்ற முடியாத அளவுக்கு இந்த நல்லாட்சி செயல்படுமாக இருந்தால் நாங்கள் ஆட்சி மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு நாங்கள் கொடுத்த ஆதரவு என்பது அர்த்தமற்ற ஒன்றாகத்தான் போய்விடக்கூடும். உண்மையில் ஜனநாயகத்தை மதிக்கின்றவர்கள், சட்டவாட்சியை மதிக்கின்றவர்கள் நீதித்துறை சரியாக செயற்பட வேண்டும், நிர்வாகத்துறை சரியாக செயற்பட வேண்டும் என்றெல்லாம் நினைக்கின்றவர்கள் மக்களால் தெரிவு செய்யப்பட்ட பிரதிநிதிகளுக்கு அந்தந்த பிரதேசத்தில் காணப்படக்கூடிய வெற்றிடங்களை நிரப்புவதற்கு ஏற்ற ஒரு நல்ல சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்க வேண்டும். அபிவிருத்தி குழுக்களில் எங்களை இணைத்தலைமையாக சென்று செயற்படுவதற்கு அனுமதி அளித்தீர்கள். அதேபோன்று இந்த தொழில் வாய்ப்புகளை வழங்குகின்ற விடயத்திலும் பாரபட்சங்கள், பக்கச்சார்புகள் இருக்கக்கூடாது. நான் 2 தடவை சுகாதார அமைச்சுக்கும் சென்று இருக்கின்றேன், அதேபோன்று கல்வி அமைச்சுக்கும் சென்று இந்த வெற்றிடங்களை பற்றியும் இந்த வெற்றிடங்களை நிரப்பக்கூடிய தகுதியுள்ள அந்த விண்ணப்பதாரர்கள் பற்றியும் அவை பற்றிய தகவல்களை எடுத்துக் கொடுத்திருந்த போதும் கூட எந்த விதமான செயற்பாடுகளும் நடைபெறவில்லை. ஒருவருக்கு கூட தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் மூலமாக நியமனங்களை பெற்றுக் கொடுக்க முடியாத ஒரு துர்ப்பாக்கிய நிலைமை காணப்பட்டது. எனவே இந்த ஆண்டிலாவது நாங்கள் இந்த நல்லாட்சி பற்றிய ஒரு நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் எமது இளைஞர்களுக்கு, யுவதிகளுக்கு, யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு, ஏதிலிகளாக இருக்கின்றவர்களுக்கு, அங்கவீனமாக்கப்பட்டவர்களுக்கு உரிய வேலை வாய்ப்புகளை வழங்குவதற்கு ஏற்ற விதத்தில் இந்த வரவு செலவு திட்டத்தின் ஊடாக கொள்கை வகுப்புகள் செய்யப்பட வேண்டும் என்ற இந்த வேண்டுகோளை அல்லது மக்களின் கோரிக்கையினை இந்த சபைக்கு முன்வைக்கின்றேன். இன்னும் ஒரு வகையில் சொல்லப்போனால் கடந்த யுத்தத்தின் காரணமாக விவசாயத்துறை, கைத்தொழில்துறை, மீன்பிடித்துறை, சுகாதாரத்துறை, கல்வித்துறை, கலாச்சாரத்துறை என்று பல்வேறுபட்ட துறைகள் சீர்குலைந்த நிலையில் காணப்படுகின்றன. இந்த சீர்குலைந்த நிலைமையில் காணப்படுகின்ற இந்த துறைகளை மீண்டும் நாங்கள் நல்லாட்சி யுகத்தில் கட்டியெழுப்ப வேண்டிய நம்பிக்கையோடு நாங்கள் இருக்கின்றோம். கடந்த ஆண்டு எங்களுக்கு நம்பிக்கையை அளிக்கின்ற தன்மையில் கணிசமான அளவு பின்னடைவை ஏற்படுத்தி இருக்கின்றது. அது திருப்திகரமான முறையில் எங்களுக்கு அமையவில்லை. குறிப்பாக சொல்லப்போனால் இந்த வைத்தியசாலைகளை தரம் உயர்த்துகின்ற விடயம், வைத்தியசாலைகளில் வைத்தியர்களை நியமிக்கின்ற விடயம், தாதியர்களை நியமிக்கின்ற விடயம், சிற்றூழியர்களை நியமிக்கின்ற விடயம், anda இடங்களுக்கு தேவையான வெற்றிடங்களை நிரப்புகின்ற எந்த ஒரு விடயத்திலும் கூட இந்த தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினரின் சிபார்சுகள் அல்லது கருத்துக்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படவில்லை. அமைச்சரவையில் எம்மை சார்ந்த பிரதிநிதிகள் இல்லாத காரணத்தாலோ தெரியவில்லை, சில சில அமைச்சுக்களுக்குரிய அபிவிருத்தி விடயத்திலும் குறிப்பிட்ட கிராமங்களை நோக்கியதாகத்தான் மீண்டும் மீண்டும் அந்த அபிவிருத்திகள் சென்று கொண்டிருக்கின்றன. சில தேசிய அமைச்சர்களை எடுத்துக்கொண்டால், ராஜாங்க அமைச்சர்களை எடுத்துக்கொண்டால், இவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் கொட்டிய இடங்களில்தான் மீண்டும் மீண்டும் கொட்டி அந்த அபிவிருத்தி என்கின்ற விடயத்தை மிகைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்களே ஒழிய, பரவலாக தாங்கள் சார்ந்த பிராந்தியங்களை அபிவிருத்தி செய்கின்ற என்கின்ற விடயத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய செயற்பாடுகளை மிகவும் குறுகியதாக்கிக் கொள்கின்றார்கள். தேசிய அமைச்சர் என்ற அடிப்படையில் பெயர்கள் இருந்தாலும் கிராமிய அமைச்சர்களாக, ஒரு பிரதேச அமைச்சர்களாக, ஒரு தொகுதி அமைச்சர்களாகத்தான் அவர்கள் செயற்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்களே ஒழிய, அவர்கள் நாட்டுக்குரிய பரவலான அபிவிருத்திகளை முன்னெடுக்கின்ற ஒரு அமைச்சர்களாக இருக்கவில்லை. குறிப்பாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலும் கூட செய்யப்படுகின்ற அபிவிருத்திகளை எடுத்துக்கொண்டால், அந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 74% தமிழ் மக்கள் வாழுகின்றார்கள். ஆனால் இந்த 74% தமிழ் மக்கள் வாழுகின்ற பிராந்தியங்களில், பிரதேசங்களில் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற அபிவிருத்தி என்கின்ற விடயத்தில் மிகவும் மோசமான பாரபட்சங்கள் காட்டப்படுகின்றன. அந்த பிரதேசங்கள் அபிவிருத்தி செய்வதில் ஒரு மாற்றாந்தாய் மனப்பாங்கு அங்கு பின்பற்றப்படுகின்ற ஒரு நிலைமையை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. எனவே எங்களுடைய கௌரவ ஒரு சிரேஷ் தாமஸ் அமைச்சர், எங்களுடைய ஜோன் அமரதுங்க அவர்கள் பரவலாக எல்லா மக்களாலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்ற, மரியாதை அளிக்கப்படுகின்ற ஒரு அமைச்சராக இருக்கின்றார். எனவே நீங்கள் இந்த விடயத்தை தயவு செய்து அமைச்சரவைக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும். ஏனென்றால் கடந்த காலத்தில் பாலச்சேனையில் காணப்பட்ட ஒரு பேப்பர் தொழிற்சாலை, அதாவது காகித தொழிற்சாலையை பற்றி நான் அடிக்கடி கூறியிருக்கின்றேன். இந்த காகித தொழிற்சாலை 330 ஏக்கர் விஸ்தீரணத்தை கொண்டது. கடந்த UNB ஆட்சி காலத்தில் நான் நினைக்கின்றேன், 56ஆம் ஆண்டு ஆட்சி காலத்தின் போது அந்த நேரத்தில் ஜிஜி பொன்னம்பலம் அவர்கள் கைத்தொழில் விஞ்ஞான விவகார அமைச்சராக பணியாற்றிய காலத்தில், அக்காலத்தில் நல்லையா மாஸ்டர் என்று சொல்லப்படுகின்றவர் அவரும் ஒரு UNB அமைச்சராக காணப்பட்டார். அந்த காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டு ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் தொழில் வாய்ப்புகளை பெற்றுக் கொடுத்தது, ஆயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் அந்த தொழிற்சாலை மூலமாக ஒரு வாழ்வாதாரத்தை பெறக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் காணப்பட்டது. இன்று அந்த தொழிற்சாலை இன்று காணப்படுகின்ற நல்லாட்சி அரசாங்கத்தில் முழுமையாக முடக்கப்பட்டிருக்கின்றது, முழுமையாக ஒரு மரணப்படுக்கையில் இருக்கின்றது. இது பற்றி எங்களுடைய கைத்தொழில் வாணிப அமைச்சர் ரிசாட் பதியுதீன் அவர்களிடமும் நாங்கள் பிரஸ்தாபித்திருந்தோம். இப்போது அந்த காணி படிப்படியாக வேறு தேவைகளுக்காக கையகப்படுத்துகின்ற ஒரு நிலைமைகள் காணப்படுகின்றது. அந்த 330 ஏக்கரில் இப்போது 2-3 ஏக்கர்களாக வேறு வேறு தேவைகளுக்கு அது பயன்படுத்தப்பட்டு கொண்டு செல்ல அந்த தொழிற்சாலையின் நிலம் முழுமையாக இழக்கப்படுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டு விடுமோ என்கின்ற ஒரு பீதி நிலை மக்கள் மத்தியில் காணப்படுகின்றது. எனவே இந்த தொழிற்சாலையை செயற்படுத்துவதற்குரிய விதத்தில் அதற்குரிய ஒரு முன்மொழிவு எங்களுடைய கௌரவ எங்களுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவர், எங்களுடைய தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர்,
உங்களுக்கு என்ன 5 நிமிடங்கள் இருக்கிறது.
எங்களுடைய எதிர்க்கட்சி தலைவர் அவர்களிடம் இதற்குரிய ப்ரொபோசல் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனை செய்வதற்குரிய முதலீட்டுக்குரிய அந்த பிரதிநிதியும் கூட ஒப்புதல் தந்திருக்கின்றார். எனவே இந்த தொழிற்சாலையை மீள இயக்குவதன் மூலமாக இந்த தொழில் வாய்ப்பில்லாமல் அலைந்து விரக்தி நிலையில் காணப்படுகின்றவர்கள், கடந்த காலத்திலும் கூட இந்த விரக்தி நிலையில் காணப்பட்ட இளைஞர்கள் தான் பல்வேறுபட்ட விதத்திலும் முயற்சி எடுத்தும், ஜனநாயக ரீதியாக பல்வேறுபட்ட முயற்சிகள் எடுத்தும் அந்த முயற்சிகள் பலிதமாகாத ஒரு நிலையில் தான் அவர்கள் வன்முறையை நாடி செல்ல வேண்டிய ஒரு நிலைமை ஏற்பட்டது. எனவே வன்முறையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு சூழலை உருவாக்கிவிட்டு பின்னர் அவர்கள் வன்முறைக்கு சென்று விட்டார்கள் என்று அவர்களுக்கு தண்டிப்பதையும் விட, பயங்கரவாத சட்டங்களை கொண்டு வருவதையும் விட, அடக்குமுறை ஏற்படுவதையும் விட, வன்முறைகள் உருவாவதற்குரிய காரணங்களை, இந்த வன்முறைகளை உருவாகுவதற்குரிய காரணங்களை கண்டறிந்து தீர்ப்பதன் மூலமாகத்தான் நாங்கள் சரியான நெறிமுறையில் இந்த நாட்டினை கொண்டு செல்ல முடியும். இல்லாதுவிட்டால் மீண்டும் மீண்டும் விட்ட தவறுகள், விட்ட தப்புகளில் நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்ற போது மீண்டும் மீண்டும் ஒரு துர்ப்பாக்கிய ஒரு கொடூரமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டால் தான் சிலருக்கு அந்த சூழ்நிலையை வைத்துக் கொண்டு ஆட்சியை பிடிக்கக்கூடிய, ஆட்சியை செய்யக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பமும் கிடைக்கும் என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். எனவே இதை பற்றி விளங்கிக் கொண்ட இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் இனிவரும் காலத்தில் இந்த கடந்த ஆண்டில் விட்ட தவறுகளை விட்டுவிடாமல், குறிப்பாக சொல்லுகின்றேன், நிதியமைச்சர் அவர்கள் 6 விடயங்களை செய்து தருவதாக சொன்னார். அந்த 6 விடயங்களில் ஒரு விடயம் கூட நிறைவேற்றப்படவில்லை மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில். இன்னும் ஒரு தகவல் எனக்கு கிடைத்திருக்கின்றது, வடமாகாணத்தில் 38 தொழிற்சாலைகள் இயங்கி வந்திருக்கின்றன. அந்த 38 தொழிற்சாலைகளில் தற்போது 5 தொழிற்சாலைகள் மட்டும்தான் இயங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது. மட்டக்களப்பை பொறுத்தமட்டில் 5 தொழிற்சாலைகளும் மூடப்பட்டிருக்கின்றன. இவ்வாறான நிலையில் மீண்டும் மீண்டும் மக்களிடம் நாங்கள் சொல்லி தொழிற்சாலை திறக்கப்படும், நல்லாட்சி அரசாங்கம் உத்தரவாதம் தந்திருக்கின்றது என்று நாங்கள் மீண்டும் மீண்டும் பொய்களை கூற விரும்பவில்லை. எனவே இந்த ஆண்டிலாவது சரியான பதில் கிடைக்க வேண்டும். எங்களுடைய கட்சி கூட்டத்தில் கூட இந்த விடயத்தை எங்களுடைய தலைவரிடம் நாங்கள் வலியுறுத்தி கூறியிருக்கின்றோம். இது சம்பந்தமாக ஜனாதிபதியிடமும் பிரதம அமைச்சரிடமும் எங்களுடைய நிலைமை, எங்களுடைய கோரிக்கை, எங்களுடைய மக்களின் எதிர்பார்ப்பு, ஏக்கங்கள் பற்றி குறிப்பிட்டிருக்கின்றோம். எனவே இந்த விடயங்களை முழுமையாக கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். கடந்த வரவு செலவு திட்டத்தில் கூட நாங்கள் அந்த வரவு செலவு திட்டத்திற்கு வாக்களித்திருந்தோம். ஆனால் இன்றைய நிலையில் நாங்கள் வாக்களிக்கிறதுக்கு உரிய வாக்குகள் கிடைக்காத விடத்து நாங்கள் வேறு முடிவுகளை எடுக்க வேண்டிய நிலைமையும் வரும் என்கின்ற விடயத்தை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். எனவே எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சர் அவர்கள் இந்த விடயங்களை கொண்டு சென்று உரியவர்களின் காதுகளுக்கு கொண்டு சென்று அவற்றை செயல்பாடுகளாக முன்னெடுப்பதற்கு ஆவண செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு எனது உரையை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.